Manu l-Buttigieġ li jimgawċi, mixtut tal-Kosta Afrikana, tal-Algerija, jiselmulkom, għal-taħditak li jofu Campus FM. Ikkontu maħna l-ġimma l-oħra u ma narax fej stajtu tkun u xek mux maħna.
Kważi għandhom xi ħaġa nieqsa minn ħajjithom.
Appunto, appunto li, beħa. Hemm nagħmlu ġiex episodji naw li fejn qegħdin insegwu ftit avventuri marittimi tal-flotta tal-ordni fis-1660s. Konna qegħdin mal-Kaptan Ġenerali Galdiano u l-flotta Franċiża eżattament tir ta' kanun il-bot mill-ħitan u mixtut tal-belt ta' Ġiġel fl-Alġerija. Da' viċin ħafna ta' Alġirs. Et l-estu pratikament biex il-Franċiżi u l-flotta Maltija tal-ordni tattakka l-Ġiġel. Dettalji sbieħ li ħorġu mill-account li, per-eżempju, Galdiano jgħid li nisna, ġifieri tirreferi għal-kavalliru l-Maltin, ridu l-glorja li jkunu l-ewwel li jmiddu saqajhom fuq l-art Afrikana.
Kemm sabiħa di.
Ux.
Kemm. Edin daw tara. Time after time after time, kif tgħid sindilover. Għandek dan kienu kważi gburin li ħajamlu għadi.
Ħafna. Fil-fatt ikellhom il-task tagħhom li tajilhom il-Bufor, l-ammiral Franċiż, illi jkunu l-ewwel li jinżlu fil-fatt hija operazzjoni anfibja. Ġviri, biex joħolqu dik ngħidu la beachhead. Biex imbagħad il-truppi Franċiżi li ovvjament kienu iktar numerużi, they would follow up.
They would follow u ikollhom ejja ngħidu ikunu qegħdin safe. Skużawni qed nuża l-Ingliż. Għax huma ħaj il-Maltin u l-armata tal-ordin ta' San Juan ħad tkun qed tipproteġi.
Ħajja elgħu l-ewwel impatt tad-difensuri.
Infatti, ġewwa l-armerija. Tal-palazz. Għandna artillerija żgħira. Mhux daw il-kanuni l-kbar li naraw użaw marittmu jew. Kanuni żgħar li ġeneralment kienu jgħidulhom bl-Ingliż falconets.
Sawa.
Fejn inti daw ħfief biżejjed li raġel kemm xejn b'saħħtu jista' jinżel bihom, jitfgħuhom fuq karru żgħir, u dawn ikunu jistgħu jagħmlu ejja ngħidu kieku bl-Ingliż ngħidu a covering fire. Ta' l-għadu li jista jinżel biex jimpidi milli jisir beachhead. U iż-żwiem li qed issemmi inti kienu ħajn tużaw għalhekk.
Hawnhekk partikolarment ma jissemmewx. Però mhux bilfors kollox jiġi msemmi wkoll. Mela l-truppi Maltin u kavalleri niżlu għamlu l-beachhead segwhom il-Franċiżi. Mbagħad Bufor, l-ammiral Franċiż, jagħti l-ordni biex ħanuża kelma mhux eżatta, il-vapuri Maltin u Franċiżi idawru l-kanuni tagħhom lejn is-swar ta' Ġiġel, jibdew jisparaw, tant li jnexxielhom joħolqu breach, fetħa fis-swar. U malajr it-truppi jidħlu fil-belt, ġifieri mbagħad l-affarijiet jiġru pjuttost malajr. Detta li ħor sabiħ jgħidin għal f'dak il-punt xin ġifiri l-Maltin kavalliru Franċiżi jitlu Ġiġel, wieħed min-nies ta' Galdiano jitla fuq is-swar ta' Ġiġel u huwa l-ewwel li jpoġġi l-bandiera tal-ordni. L-ewwel bandiera tal-Kristjani kollha ġifieri, mhix il-Franċiża l-ewwel li titla' imma ta' Malta. Which was li kienet ħaġa apprezzata ħafna, a high honor. Illi tamela. U nafu x'ismu, kien jismu Bernardo Borch.
Bernardo Borch.
Illi għamela dil-biċċa tax-xogħol u fil-fatt li għamela mbagħad wara jingħata bħala reward żewġ skudi fix-xahar għal ħajtu. Plus il-paga ta' normali tiegħu. Ġifieri xi ħaġa
sostanzjali.
Sostanzjali. U ta' preġu.
Ma timmaġinaħx il-da Bernardo Borċe jgħagġo ta' Bernard bintambit deħ jgħidulom dil-istoria ta' kem qatel Alġerin wieħed wara liħor.
U li nizzel il-bandiera.
Xin nizzel ftakar fil-familja tiegħu lura lej Malta.
Il-Madonna u kulħadd.
Eżatt.
Hemmhekk u bad tibda operazzjoni fejn they make safe the city. Terminu, ġifieri jaraw li l-belt innifisa jgħat fidejhom. Però u koll li għandhom isu perimeter kemm mal baħar u kemm mal art li huwa safe. Għax ovvjament il-ħidwa l-kampanja u d-desert tal-madwar kien għadu kollu fidejl musulmani. Allura għandek numru ta' ġranet fejn għandek ħafna battalji żgħar għaddejjin il-ħin kollu. U għal darba oħra Galdiano d-dettalji li jtik, per eżempju, kienet ħafna sħana, ovvjament, l-Alġerija fis-sajf. U jgħid li ma per eżempju s-soldati minn Normandija vera batew. Normandija ġinħata fuq ta' Franza, da ovvjament ma kinux esposti għal temperaturi. Jgħidilna li fil-wet u 30 ta' Lulju waslet it-tartana del biskotto. Ġifieri il-vapur memli bil-biskotto tal-ordni li ġiet tabitilhom is-supply. Batluwa u hu malajr jibata lej Malta biex il-Grammastru jkun jaf bir-rebħa kif ukoll biex jintbatu it-tri lill-ambaxxatur tal-ordni f'Pariġi u lir-re biex ir-re jkun jaf.
Jaf
x'qed jiġri u li isma' aħna tagħna kien l-ewwel li tella l-bandiera fuq is-swar tal-għadu. Politics and war dejjem immorru flimkien. Episodju interessanti li jem u nixtieq nisma' x'taħseb dwaru dan, mela jgħidlek li fit-tlieta ta' Wissu kien hemm Moro, b'Moro nif sawma kienu jużawha mod flessibbli.
Flessibbli ħafna.
Seta kien Afrikan tan-naħata fuq, seta kien Musulman, ngħidu wieħed ħadd li huwa Musulman żgur, forsi minn Alġiers. Dal-Moro jitlob permess biex jitla fuq il-galera ta' Galdiano x'rid ikellmu u jaċċetta Galdiano u dal-Moro imur għan Galdiano u jurih miss li jgħidlu din kont nilbisa jiena meta kont il-sir fuq il-galera ta'kom Santa Maria. U permezz ta' din tinħolo tip ta' relazzjoni, element ta' trust. Li, all right, nafu da' xejder xulxin aħna, bella we can talk a bit of business. Dis-disa biħa ħafna ux.
Il-miss kienet, il-miss li kien ikollhom l-iskjavi kienet partikolari.
Laba' jżomma, kien laba' ta' baħx il-sir.
Eżatt. Wan kienet mamula biex tiflaħ. Ġifieri mamula minn qoton Malti b'saħħtu kważi tqil li kienu jagħmlu ċertu tip ta' qluħ biha biex tkun taf anka l-wiv tagħha. Kemm sabiħa li dadu japprezza ħafna interessanti.
U li f'moħħ Galdiano dal-oġġett jitkellem across cultures. Li jfisser xi ħaġa li hom it-tnejn. Issa, għal xiex mar jgħidlu li il-Musulmani li kienu fil-kampanja u d-desert rridu jinnegozjaw mal-Franċiżi, ma rridux jinnegozjaw mal-Ordni u l-Maltin, għax kienu jafu li l-Ordni ma setax jinnegozja. Per prinċipju, le? L-Musulman dejjem huwa għadu. Allora għallu, ħa jistennew sa ma titilqu intom, mbagħad niftħu negozjati mal-Franċiżi biss. Għax mal-Franċiżi nistgħu nirranġaw. U għajr u għad insight interessant.
Ħafna.
Insiru nafu wkoll li kien hemm Musulman leader Musulman fl-Akwati jismu Solimano Moro. Ma tantx kienu
kreati.
Li dan Solimano Moro kien diġà alleat tal-Franċiżi kontra Musulmani oħra ta' dik iż-żona. Ġifieri Again, dil-idea li l-insaru l-musulmani
huma
biss kontra xulxin iħin kollu fil-fatt kemm il-darba nsibu diġà f'seklu 17, 16, 18. Irveri il-politika, l-flus, jisibu ħafna affarijiet, inkluż ir-reliġjon. Jibda d-dizmin u Galdiano jgħid lil Bufor li il-flotta Maltija titlaq għax l-instructions tagħhom kienu jgħidu li jridu jitilqu f'ċertu punt u kien marbut li jobdihom. Bufor iżżur lil Galdiano fuq il-kapitana Maltija.
Tfisser ħafna dik.
Li dik tfisser ħafna, ħadd li klievi. Għaliex kienet tfisser ħafna?
Għax inti qed turi rispett.
Enormi
lejn l-ammira ġifieri, let's skusaw nerġandu blindis irridu nammettu li Bjufor huwa il-mexxej ġenerali ta' din l-ispedizzjoni li l-iktar wieħed oli f'din l-ispedizzjoni imur u jżur lill-kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordin ta' San Juan tfisser ħafna qed juri kemm jirrispettom u kemm għandu dejn kbir lejl-ordni.
U fil-fatt Bjufor titlob parir il-Galdjano qabel jitilu jgħidlu intix taħseb fuq ġiġel, ġifieri ta' min inżommu huwa x'irdu nagħmlu kieku. U Galdjano jgħidlu hemm potenzjal imma tiddu tonfoq fuq ħafna flus. Jgħidlu biżbiż tagħtu tibnu torri bil-kanuni jekk tridu żommu. Ma jekk tagħmlu hekk, allu ikun kolonja effettiva għall-re. Dakkir il-parir tiegħu. Mela, minn hemm jitilqu fl-10 ta' wissu, fit-12 jaslu Port Mahon Menorca, fej għal-darba oħra jiġbru il-biskotto. Fis-16 imorru Majorca, fej jirġgħu fitxu il-biskotto, sadat tant kull fejn imorru Menorca u Majorca qed jirċivu
riċevimenti
merħba bellezza għax kif qed tintiżjed qabel. Dawn il-gżejjer kienu l-ancestral home l-Ingliż tal-Cotoners. Il-Grandmaster f'Malta u Cotoner. Daw il-gżejjer huma mexxejjin minn Ħutu. Eżda timmaġin, da il-flotta tagħhom ġiet came home. Allura kien iktar mis-soltu rridu jagħtuhom merħba fil-fatti nintaqa' ma' ċertu Don Francesco Cotoner li kien ħu Nikolas. Dara daw kienu familja numeruza. U x'jagħmel dan Don Francesco? Lil Galdjano u l-kavalleri uffizjali l-oħra tal-flotta tal-ordni jagħmilhom festa. Jinżlu l-art u hija sabiħa ħafna d-deskrizzjoni għall-darba oħra, mela jgħidlek kienet lejla pjaċevoli bżiffa ħafifa tiela mill-baħar. Stajna nisimgħu il-mużika fuq iż-ziffa ġejja lejna mill-belt u Don Francesco batinna bramel mimlijin ħelu Genoese bit-sokkor fl-imkien ma' bibiti friski. Għandek fejta għal taste history.
Bellezza.
Sabiħa men, sux.
X'kienu dawn il-ħelu Genoese, dak huwa interessanti.
Dik hija l-kurzita, dik is-saħħalli f'dejk jiela. Ftidra net wara jitfaċċa ħnejda bl-Ingliża xaħja another brother tal-Cotoners, dejjek lu familja numeruża. Dan kien Monsignor Dorestan li jitlob pjaċir lill-Galdjano jidlu naf li inti sejr lej Sardinja fit-triq lej Malta u jien għandi kif ġejt mamul isqof f'Sardinja tieni lift bażikament. U għal darba oħra jgħid li jagħtihom bħala rigali ħafna ekel. Sfortunat ma jidlek xiex, imma. Però jenfasizza li kien.
Kemm nifrustra ruħi ma
dan. Kien bl-Inglis lavish, ġifieri kien ikel. Sinjur. Mela fil-21 jitilqu jsibu ħafna mal-temp, mal-temp riħ qawwi, ġifieri kemm huwa s-sajf, xorta x'kien ikollhom dak il-problema. Jaslu sal-gżira ta' San Pietru f'Sardinja, jintaqgħu ma' vaxxell Franċiż li kien ġej minn ġiġel li jgħidilhom li l-affarijiet f'ġiġel kienu marru l-baħar. Meta tellu huma, ġifieri.
Addio l-kolonja.
Addio l-kolonja, fil-fatt ma tirnexxix nafu. Minn gżira ta' San Pietru fl-4 ta' Settembru jaslu Cagliari li hija l-belt ewlenija ta' Sardinja u hemmhekk jinżlu jilqgħuhom il-viċere u l-viċereġina. Ma tantx si preferenzi għall-viċereġina fil-fatt. Illi għal darba oħra għandhom merħba sabiħa ħafna u mhux tal-li hekk tal-li għall-uffizzjali tal-ordni, inkluż Galdjano, jorganizzawlhom serata fil-palazz jgħidlek kummedja għala Spanjola. Which must have been another. U għal darba oħra hemm l-ikel u hemm sweet beverages, ġifieri.
Ma kellhomx zokkor ukoll.
Le. Kellek serata sabiħa. Lill-Dorestan ħallu hemm għax ovvjament trid ikun nisqof tal-post. Mbagħad salpaw lej Trapani u minn Trapani lej Malta jaslu fit-19 ta' Settembru, ġifieri għamlu reverse journey prattikament. Ftit jimwara jaslu zaw ċittri minn Louis XIV ta' Malta, waħda għal-Gran Mastru, jgħidlu grazzi, u waħra għal-Galdiano, ċviri għara xunur, tiġi jittra mirre ta' Franza, li fija jgħidlu li inti iġġiliet u s-silit għal-glorja tijaj u tal-Kristjanezmu, Louis XIV, tu l-lingwa xtijaw. U l-Galdiano pala rigal ittieħ medalja kolla diamanti. Li għall-arbohra wa onur
kbir
ħafna li.
Min jaffejna din il-mela.
Min jaffejna. Dix tim għar, kif tisem għar pittura
li. Pittura ta' ħalli tider
li torja, ma. U għabmek nalqu dell-avventura ma' Galdiano.
Avventura interessanti.
Bellezza.
Li. Meta tibda tidħol f'dawn id-dettalji, Manuel, tibda tara kemm għad baqa' għandna x'nitalmu jew x'insibu fuq dan il-perjodu dejjem jisni qed nirrepeti l-istess kantalina. Imma illum waqt li inti kont qed ittina dawn id-dettalji, tibda tifhem ukoll x'dinamika hemm fil-Mediterran. Meta tasal fil-Kristjaneżmu tas-seklu 17. U l-idejat u l-pjanijiet fejn qabel kellek l-Spanja immissa Franza qiegħda bil-mod il-mod issir ħafna iktar influenti.
Fil-fatt l-istorja li jmiss ħaturina din li hemm. Mela Galdiano jagħmel sa isu l-bidu tas-1666 u warajh jilħaq del bene li huwa l-protagonistana li jmiss bħala Kaptan Ġenerali. U dan l-ewwel missjoni tiegħu partikolari ħafna. Fil-fatt fid-dokument qiegħda rrapportata hekk. Ir-rapport tal-Kaptan Ġenerali del Bene li akkumpanja l-Armata Spanjola li serviet bħala skorta l-Imperatriċi fl-1666. Naqra terminoloġija, l-armata huma kienu jużaw terminu armata biex ifissru Navy.
Navy.
Li jeda xej. Confusing, però għeddit kelmu dejjem fuq il-Navy. Ma nafx għal xiex dit terminologi għed tintuża hekk.
Armata in mare dejjem il-flotta hija armata li għandek fuq il-baħar.
Hekk naħseb, hekk naħseb. Min l-imperatriċi li qed isemmu?
Kont ħansaqsija.
Mela, għawek nitlaq xej fil-komplikazzjonijiet tal-familja Habsburg. Familja Habsburg li ovvjament
miż-żewġin għand kuġin aħwa miż-żewġin lill-aħwa.
Waħda b'iktar familji importanti u b'saħħithom fl-Ewropa. Li sa da' żmien qed ngħidu 1666 kienet għadha tinqasam f'żewġ ferata ewlenija, l-Awstrijaka u l-Ispanjola. Issa, fi Franza kellek ir-re Filippu r-Raba' illi dan kien iż-żewweġ il-waħda jisema Marjana tal-Awstrija. Mela Marjana tal-Awstrija kienet Habsburg Awstrijaka li mill-Awstrija marret Spanja biex iż-żewġet lil Filippu r-Raba ta' Spanja li kien sejwa. Miż-żwieġ tagħhom daw.
As you do.
Miż-żwieġ tagħhom kellek żewġ titfal li baqgħu ħajjin, wieħed li jsir Charles II meta jmut missieru li jubatu għal-aħħar Habsburg ta' Spanja fil-fatt. U l-oħra hija oħtu li kien jisima Margaret Teresa. Margaret Teresa kienet ħatamel bħalomma ma bil-kontra. Minn Spanja kienet se tmur l-Awstrija biex tiżewġ il-tsiewa li kien Leopoldu l-ewwel. Illi bit-tradizzjoni antika il-Habsburg tal-Awstrija kellu titlu ta' imperatur. Għalhekk l-iskorta hija għall-imperatriċi, għax
ħassir.
Le fil-fatti li ġara kelli kif kien isir f'dar każijiet, iż-żwieġ sar by proxy waqt li kienet għadha Spanja. Jiġifieri mar rappreżentant tal-imperatur u għamlu ċerimonja reliġjuża, right? Ma raqdux flimkien ukoll. Dak l-imperatur kien.
Dak l-imperatur kien hemm.
Però peress li kien sah seħħ iż-żwieġ fil-fatt by proxy f'Madrid, i diġa kienet allura
imperatriċi.
Għalhekk l-eskorta kienet għall-imperatriċi. U dik kienet żgħira ta' ġwieri Margaret Teresa kellha 15-16 sena at this point. Ovvjament però ngħidu nies li sa mitwellit huma mrawmin għad dat tip ta' rwoli.
Eżatt.
u kien hemm normali li
sired to be.
Era normali għal dat-tip ta' familji li ħajtlu f'dar wol, ġifieri għalkemm għalina jidhru da' xejn partikolari. Issa x'kien se jiġri? Minn Madrid rridet tmur Vienna. Minn Madrid kienet se tinżel overland li Barcelona. Hemmhekk kien se jkun hemm il-vapuri biex joħduha lejn l-Italja ta' fuq u mbagħad tkompli overland li Vienna. Tgħid li għalx ma setax tmur overland through Franza, għax Franza hija l-għadu kbir. Allura ma setax tgħaddi tgħaddi.
U kienet ħafna iktar faċli.
U kienet iktar faċli, kienet iktar faċli. Mela allura x'iġri, il-Royal Court Spanjola issejjaħ il-flotta tal-ordni biex tingħaqad mal-flotta Spanjola ħalli ikollhom din il-grand fleet effettivament.
Cruise of the Med.
Eżatt, eżatt. Mela dik hija l-biċċa xogħol ta' del bene. Li mhijiex gwerra, però f'termini ta' diplomazija u politika xorta hija biċċa xogħol delikata ħafna li jrid jara li kollox imur sewwa. Mela, fis 27 ta' Ġunju 1666 jitlaq minn Malta bil-flotta, jibda tiela mal-kosta taljana, nafu li miss Sardenja ta' fuq, nata fuq, daqsxejn naħa ta' fuq tal-Italja, fej dak iż-żmien kienet għandek id-Duchy of Savoy bħala stat indipendenti, dak huwa importanti. Sabiħ li hemm li kull fejn jibda dej dan, dejjem qed jintaqa' jew ma' kavallir ieħor. Li per eżempju huwa qed joħsib fortizza f'isem ir-re. Jew ma' relatives li għandhom x'għadu. U tiskanta kemm tgħod din. Jinfetħu l-bibien kull fejn imorru għalihom. Għax kollha jafu xulxin. Jew nkellek ma jafu xulxin. Kif jaraw l-insinja?
L-insinja.
Sali.
L-ordni, hija l-ordni, l-ordni.
You're a brother. Jew, come in and help yourself.
Kemm ninsowha diju?
Ibellezza ħafna, ħafna, ħafna. Mela, jaddu mal-kosta t-isfel ta' Franza. Viċin Toulon, hemm grupp ta' gżejjer li ma konċ nafbihom jiena mbagħad fittixhom. Pardon my French, xi ħaġek, Il Deyer. U hemmhekk jifqu' ftit għal ġiex raġunijiet. Waħda għax kellhom bżonn il-biskotto għall-darba oħra.
Hemm hu.
U mill-informazzjoni li kellhom f'Ispanja ma tantx kien hemm. Allura rridu jakkwistawha minn Toulon. Sinjali ħor ta' kif Franza hija ħafna iktar dinamika minn Spanja, kif semmejt inti qabel li. L-oħra li tinqalalhom huwa li waqt li qegħdin fiċin dawn il Deer, jgħaddi ma' ġenbhom vaxxel Genoese li ma jagħtix is-salut lill-bandiera tal-ordni. Dal-bene, issa jaħkonsil tal-kaptani kolla. Jidom, xanna namlu? Għanna nirreagġixxu? U l-opinjoni unanima iva, ija, u zgur. Dan huwa affront. Mela, insa li jgħem l-imperatriċi Barcellona t-istenda. Eja ħamorru waraj.
Għara nkun għaddej mitri u maddoqlix il-ħorn, ja?
Punto. Imorru warajħ. Iwaqfu, dat iżiex kienu 6-7 huma u kien waħdu. Kien jismu Domenico Norati, ma dak daqsxej pastasu mbagħad, ġifieri mhux talli offendihom. Jgħidu għalfej ma għamilx is-salut. Jgħidilhom għax ħsibta l-bandiera ta' Biżerta. Ġifieri mhux talli qed jgħidlu ma raftix, qed jgħidlu ħsibta tal-Musulmani. Biex iktar dana. Anyway, iġġeluħ jagħti s-salut. U mbagħad huma good manners li jiem, jagħtu s-salut ukoll.
Jagħtu s-salut lura.
L-importanti li ħadu s-salut imma kif suppost. Minn hemm jerġgħu Toulon, jabbu l-biskotto, morru Barcellona.
Jabbu l-imperatriċi.
Jabbu l-imperatriċi. Nafu li fit-tminja ta' wissu del bene kellu one-to-one meeting magħha. Biex taħħa jitram il-Grandmaster ukoll. Mbagħad jitilqu lejn id-destinazzjoni tagħhom, importanti għal darba oħra fejn ħajsal Pamin, u fil-fatti il-kapitana tal-ordni dejjem tkun maġemp ir-reale tal-imperatriċi. U jmorru Villefranche li huwa f'Savoy mhux fi Franza dik hija importanti. Sabu nagħmel temba se taw xi żbarkaw mill-ewwel per eventwalment imperatriċi tinżel mir-reale u disa fiħalim. Kif tinżel mir-reale l-imperatriċi, ir-reale se dak il-punt kellha tliet lampi kbar. Imma għax tinżeli ineħħu tnejn u minn dak il-punt ma jibqgħux isejħula reale, jibdew isejħula Kapitana di Spanja. Mela l-status inbidel kompletament. Allura kulħadd jgħidlek jibda jikkalibra il-bnadar u l-fanali tagħhom. Hija lungwaġġ sħiħ. Li
hija d-dinja li tlifna, li nsejna u li kważi.
Jisom emojis.
Simboli. Simboli.
Lesta dil-biċċa tax-xogħol, allura hekk delbene seta' isalpa lura lej Malta sodisfatt illi għamel dmiru u l-ordni ħareġ bl-unuri kollha. Ma setax għamel iktar milli għamel.
Manu, għada kif għamilna żewġ programmi fejn rajna l-ordni u l-flotta tagħha fi gwerra u qed tagħmel xogħla. Ma rajna wkoll issa qiegħda tkun sempliċiment qiegħda titrasporta minn naħa l-oħra tal-Mediterran merkanzija importantissima li kienet din l-imperatriċi. U turi id-dinamika tal-flotta tal-ordin ta' San Juan u kif ukoll ir-rwol importanti li kella fil-geopolitics tal-Mediterran u dik tal-Europa.
Qatt ma kienu minsija. Għax ir-re ta' Franza, ir-re ta' Spanja qed jibbagħtu għalihom qed jgħidulhom ejjew. Għandna bżonkom.
Hawnhekk ukoll tidħol in-newtralità tal-ordni u kemm kienet importanti u kemm kienet iżommhom fil-quċċata ta' dawn it-tip ta' negozjati wkoll.
U l-links familjari.
Iva.
Daw jiġu minn kull min huwa importanti. So.
U fuq dak, il-punt Manuel nirringrazzjak ta' dawn il-15 li għamilna nitkellmu dwar dawn iż-żewġ ammiralli kienu ferm interessanti anke għal xi ħadd bħal iffissat fuq il-baħar kemm ħadd gost noqgħod hawnhekk u nisma' u nisiltu dawn l-idejat tant importanti jiena li mgawxi fisema Manuel Butiġġieġ inselmilkom nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess post fuq Campus FM.